Dnešní kázání jsem si dal nadpis neodbytnost jako ctnost. Neodbytnost jako ctnost. A je to takový to, jakože znáte děti, kteří jsou většinou neodbytní, zvlášť když jim o něco extrémně moc jde. Koupíte čokoládu, schováte ji, řeknete až později a ty děti prostě nedají pokoj, dokud tu čokoládu nedostanou. Neodbytnost jako ctnost. A když si takhle právě řekneme, že tato neodbytnost těch dětí je právě jako nějaká věc, která by měla být ctností, tak je to pro nás jako vlastně těžký. Neodbytnost přece nevnímáme jako ctnost. Nechceme přece, aby nás lidi otravovali do úmoru kosti, nebo aby nás jako vysoužili tím, že prostě furt budou něco po nás chtít. Starší sborů, já jsem ještě pořád chvíli starší sboru, tak to znají, protože ta neodbytnost je někdy taky jako součástí naší služby. Prostě někdo furt chodí a furt něco chce a vy mu furt říkáte, tak to udělej ty. Ale on furt chodí za váma. Takže vy máte někdy pocit, že vás někdo usouží svojí neodbytností. A přesto máme podobenství v Lukášově evangeliu, kde je neodbytnost ctnost. Tak pojďme na něj. Ale začneme pomalu, bude to z 18. kapitoly, kde by si chtěl najít a číst paralelně, případně budeme tady. A já otevřu první verš a budu číst jenom ten první verš teďka. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Lukáš je skvělej, já ho mám rád, to vidíte, protože vám furt tady kážu z Lukáše, ale někdy mě naštve, protože hned na začátku řekne pointu toho celého příběhu. Jo, takže vy začnete kázat tím, že řeknete, a o tomhle to bude. Takže o čem bude dnešní text? No jednoduše, je potřeba se stále modlit a neochabovat. A tam se vlastně dostáváme k té neodbytnosti. A ta neodbytnost bude součástí toho příběhu. Takže Lukáš mě zklamal poprvé, protože prozradil pointu. Budeme se bavit o modlitbě. Potřebě modlitby v našem životě. A hlavně o takové modlitbě, kdy vlastně nepřestáváme. Kdy se nenecháme odradit tím, že se něco nestane na základě toho, když se modlíme nějakou modlitbu. Že naopak z toho, že se to nestane, se stane nějaký motiv k tomu, aby jsme pokračovali dál. Aby jsme se nenechali odradit, aby jsme možná jako šli za hranu. Aby jsme možná Boha otravovali jako to malé dítě o tu čokoládu, protože přece chceme něco od Boha, aby on nám něco ukázal, zjevil. Možná nám dá jinou odpověď, možná zase vstoupí do toho úplně jinak, ale chceme odpověď. A o tom bude dnešní text. A modlitba a touha neochabovat v té modlitbě. To řekl Ježíš svým učedníkům a my se na to budeme dívat. Celá ta 18. kapitola, její první třetina se věnuje modlitbě jako takové. Kromě tohohle prvního podobenství, o kterém se budeme bavit, a to je podobenství o neodbytnosti modlitby, a přímo se to jmenuje podobenství o soudci a vdově. A já bych tam ještě doplnil přesně vzaný text, slovo z toho textu, podobenství o nespravedlivém soudci a vdově. To je vlastně to téma toho neodbytného, neodbytné touhy se modlit k Bohu. A pak je tam druhý podobenství o modlitbě a to je takové to podobenství, kdy je to podobenství o farizeovi a celníkovi, kteří jsou v kostele nebo v chrámu a oba dva se modlí. A tam je úžasný na té modlitbě, protože tohleto podobenství vynecháme, aby jsme to měli kratší, ale já teďka se k němu zastavím, že tam vlastně je ta modlitba ještě jako taky neodbytná. Ale v čem? No v tom, že ve chvíli, kdy máte hřích, nebo jste na tom špatně před Bohem, necítíte se, tak ono vás vyzývá k tomu a přesto přijďte do toho chrámu a volejte. Ten příběh znáte, že jo? Tam vepředu je ten farizeus, který o sobě říká, jak je dobré, že není tak špatný jako tamhle ten člověk. A to postavení srdce je prostě úplně příšerný. Ale ten vzadu, ten celník, moc dobře ví, kde je. A kdybychom to spojili s tím prvním, to znamená, víme, za co se chceme modlit, máme tu touhu a nezastaví nás ani náš vlastní hřích, aby jsme se šli modlit. Aby jsme se byli v prsa a volali, Bože, odpusť mi, protože jsem hříšný. Tak zkuste nad tím uvažovat, že Ježíš vás vyzývá k obrovské neodbytnosti ke svému otci. Nenechte se odstrašit dokonce ani vlastním hříchem. Nechte se zastavit v té neodbytnosti ani tím, že se něco nestane, což je to první, co si budeme říkat. Ale nenechte se zastavit ani tím, že možná ve svém životě se necítíte úplně jako čistý, dobrý, dokonalý, křesťanský. Naopak, o to víc, o to, co cítíte ve svém srdci, že to není dobrý před Bohem, o to víc před Boha přestupte, bijte se v prsa a volejte k Bohu, protože on vám odpoví. Tak to je můj zkaz, tak když Lukáš už porušil ty pravidla a řekl to pointu na začátku, tak já jsem vám ji dal teďka na začátku. Tak pojďme do toho příběhu. Podobenství o soudci a vdově přečtu celý. I potom s tou řečí pánovou, takže budu číst do 8. verše, od 2. do 8. verše. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a z lidí se nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl: všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Ten konec je zajímavý, o tom taky budeme mluvit. Je ten příběh pro vás v pohodě? Nevyvolává ve vás nějaký napětí, nějaké otázky? On je jako na první dobrou jasný, že jo? Tak jako je tam prostě jako nějaká nespravedlnost a ta žena jako volá a ten soudce se zastane. Ale je tam spoustu věcí, které vás jako znejistí. Lukáš vlastně pracuje s tímhle tématem, kdy vlastně jako nějak jako rozechvívá ty naše jistoty. A tady je rozechvívá docela podstatně a rozechvívá je dost velkým způsobem. V čem je teda provokace toho příběhu? Pojďme se na to podívat. Téma soudce. Je to zvláštní, ale ten soudce většinou, když Lukáš používá nějakého soudce nebo majitele, vzpomeňte na fíkovník a vinici, nebo je tam příklad krále nebo nějakého majitele něčeho, tak většinou tato postava evokuje samotného Boha. Ale v tomhle příběhu je to naopak. Ta postava toho mocného muže, toho, kdo rozhoduje o lidech, tak vlastně jako není úplně jako božská postava, není jako úplně obrázkem toho, jak bychom si Boha dokázali představit. Ba naopak, už první věc, Boha se nebál a z lidí si nic nedělal. Vás úplně jako musí jako rozbít a říct si, co to znamená, jako. To znamená, jako, že to podobenství jakoby úplně Ježíš přetočil a vlastně běžně jako vždycky, když čekáme, že hlavní osoba nebo ta silná, mocná osoba je Bůh, tak tady vlastně se nemůžeme smířit s tím, že ten soudce je Bůh. Nebo se s ním takhle chcete smířit? Já myslím, že ne. Že ta postava, kdy se toho Boha nebojí a pohrdá lidmi, je přece jako antibožská. Je to někdo, s kým nechcete mít nic, jako prostě nechcete ho potkat ve svém životě. No ale naopak, pojďme se možná podívat na toho soudce, co nám může říct o Bohu. Tak pojďme do hloubky. Právě když se zamyslíme nad tím, co se dělo třeba židovskému národu, a Milan to tady říkal při té písničce, že vlastně 400 let trvalo období, kdy Bůh mlčí. Představte si, že jste národ vyvolený, víte, že máte Boha, ale vlastně po tom předchozím špatným období, kdy jste v nějakém utečenectví, se vracíte do své rodné země a přesto nemáte svého krále, nemáte všechna svá zaslíbení, vaše zem vám vlastně moc nepatří, protože tam máte nějaké okupanty a vy vlastně jako jste ve stavu, kdy Bůh prodlévá se svojí odpovědí. A nevěřím tomu, že těch 400 let se jako nemodlili, neměli potřebu jako Bohu všechno říkat. Tak jako není právě ten soudce pro ty Izraelce v tu danou chvíli právě tím obrazem Boha, kterého oni takhle znají, prodlévá se svojí odpovědí, nějak se nemá k tomu, aby jako cokoliv jako řešil. Z Boha se nic nedělá, protože je sám Bůh. A na lidi tak trošku jako kašle. Tenhle ten pocit z Boha totiž má spoustu lidí, nevěřících lidí. Oni ho takhle vnímají. Kdyby byl Bůh, tak by se přece nestalo nespravedlnost. Kdyby Bůh byl spravedlivý, tak přece nenechá tuto nespravedlnost projít. A když se nad tím takhle zamyslíme, tak vlastně to je obraz Boha. Možná Boha, kterýho oni jako Izraelci vnímali. Ano, věříme mu, ano, je dobrý, ano, jsme jeho vyvolený národ, ale je spravedlivý, odpovídá na moje otázky, řeší ty problémy, které máme jako národ? Absolutně. Ani náhodou. Takže možná pojďme jako trošičku ustoupit z toho prvního hodnocení toho soudce, jako tohle božská postava není. Spíš jako do takového toho, ale možná takhle Boha někdy vnímáme. To je nějaký obraz Boha, který se nás někdy dotýká. Možná někdy takhle Bohu jako vyčítáme věci. A možná právem, protože vlastně neodpovídá. Takže když Bůh prodlévá a mlčí, tak vlastně možná je taky nespravedlivý soudce našich životů. Takže jak s tímhle budeme pracovat dál, tak možná čteme ten příběh i s tím, že možná je to opravdu obraz Boha. Je tam dvakrát popsáno, Boha se nebojí a lidmi pohrdá. Boha se nebojí a lidmi pohrdá. Je to člověk, který si žije sám pro sebe. Má nějakou funkci, má nějakou moc, ale vlastně, když nemusí, nic nedělá. A hlavně, Boha se nebojí. To znamená, nemá úctu k nikomu a k ničemu ve svém životě. Je svým vlastním pánem a rozhoduje podle toho, co chce. Taková ta nejistota toho Boha, to je takový to, jako co možná jako někdy vnímáme. Nějaký takový ten pocit toho antického Boha, který jako z rozmaru své mysli občas vstoupí do něčeho, ale vlastně někdy ty věci nechává jenom tak ležet a ať si to jde svým svým způsobem. Mohli bychom říct, že stav toho soudce je stav té společnosti. Ježíš, zvlášť v tom Lukášově evangeliu, hodně používá takové narrativy, kde vlastně popisuje stav té společnosti. Mohli bychom říct, že možná naráží na to, že v každém malém městečku, v každé vesnici, v každém městě existuje podobný člověk. Buď je to místodržící nebo soudce, který vlastně jako tak trochu zapomněl, že je vyvolený národ, tak trošku zapomněl na to, že by měl zastávat jako nějaký právní normy, které jsou v Bibli nebo v Pentateuchu tehda. A tak trošku si z Boha jako vlastně nic nedělá, protože už nevěří tomu, že Bůh existuje, má náboženství jako formální formu života. No a tenhle ten člověk vlastně ovlivňuje tu společnost. A ta společnost pak vnímá, no tak ty lidi, kteří nás vedou, tak vlastně jako nejsou ale s Bohem. Oni nereprezentují Boha jako toho, který vlastně má na srdci spravedlnost. Má na srdci vdovy, sirotky, má na utečence a stará se o ně. A tohle ten soudce vlastně neplní. Když se podíváme, tak vlastně už samo o sobě pro ty posluchače muselo být pod to podobenství úplně šílený. Protože vlastně 5. Mojžíšova 27. kapitola 19. verš. Cituju. Buď proklet, kdo převrací právo bezdomovce, sirotka a vdovy. Buď proklet ten, kdo se prostě staví proti vdovám. Dokonce to má ten lid, který mu to ten Mojžíš říká, potvrdit tím, že řekne amen. Tady je, a všechen lid řekne amen. Je to nějaký výčet věcí, které prostě ani náhodou. Tohle se prostě nemůže stát ve vašem národě. Když tohle budete dělat, já tam nebudu. Nebo 2. Mojžíšova 22. kapitola 21. až 23. verš. žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat. Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich utrpení vyslyším, spanu hněvem a pobijí vás mečem. Takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci. To byla představa toho, jak má fungovat společnost. Takhle to Bůh nastavil Izraelcům a najednou tady máme soudce, který vlastně se staví absolutně proti tomu. Nemluví o tom bát se Boha, teď to je první přikázání, který Mojžíš říká, Boha se bojte a Boha milujte. A máme tady najednou člověka, soudce, který říká, who's care? Teď je to úplně jedno. Se může dělat cokoliv, jako já jsem sám sobě pánem. Jak to dneska známe? My všichni jsme s pánem svého života. My si můžeme dělat, co chceme. No a vlastně ten příběh pak vlastně vytváří jako takovou tu iluzi, jako nemáme naději. Ani ten soudce se nás nezastane a možná ani ten Bůh se nás nezastane, protože 400 let mlčel. A do toho právě vstupuje Ježíš tímhletím celým podobenstvím. Vlastně soudce nemá strach z ničeho ani z trestu, protože už Bohu nevěří, takže vlastně žádný Bůh neexistuje. Jaká je vdova? Ještě jedna věc, u toho soudce neznáme jméno, takže to je někdo bezejmenný, ale my neznáme jméno ani té vdovy. Takže to není konkrétní příběh konkrétních lidí, ale jak jsme už jednou říkali, když nemáte jméno, tak nejste. U té vdovy je to zajímavé v tom, a ten příběh nám to ještě víc znejistí, že my nevíme, co se jí stalo. My víme akorát, že tam je nějaký odpůrce, to znamená, ten asi po ní něco chce, vůbec nevíme co, nebo on jí zadržuje nějaký majetek nebo nějaké právo, ale vlastně my nevíme, jaké. O tom odpůrci nevíme vůbec nic, jenom že prostě proti ní stojí a že ten soudce by mohl jí z toho z té situace nějakým způsobem pomoct. Ale zase, pojďme to vnímat jako princip. Vdova je přesně ten zástupce té společnosti, která je bezbraná, nemá zastánce. Když si vzpomenete na příběh Ruth, je to ta, která... Ne, jo, je to ona. Kdy vlastně byla cizinkou v Izraeli a byla vlastně vdovou a dokonce žila u ženy, která byla taky vdovou. Takže absolutní zirou. Ona neměla vlastně vůbec žádný právní závazky nebo právní možnosti a jenom skrze tu Noemi vlastně mohla nějakým způsobem se domoct k tomu, že možná získá zpátky nějaká svá práva. A takhle ta vdova vlastně chodí a my v tom cítíme, že chodí možná ne za soudcem, ale chodí zároveň za Bohem. Tak Bože, kdy se mě zastaneš? Kdy se mi zjedná právo v mém životě? Kdy dostanu to, co mi náleží? A takhle chodí za tím soudcem a otravuje ho a v tom příběhu se stává vlastně tou neodbytnou. Protože ona nemá jinou šanci. Žádná naděje. Víte, kde končily většinou vdovy, když neměly rodinu? No, buď se z nich staly prostitutky, aby se vůbec nějak uživily, a nebo žebrali. Byly jediné dvě možnosti. Víme, že třeba v některých textech jsou ty vdovy součástí té pospolitosti, která se schází v bráně města, kde se vlastně čeká na to, že když někdo bude procházet, že vám dá peníze. Takže tato vdova čeká na to, že se jí někdo zastane. My vlastně, a to je to zajímavé, ten příběh je znejišťující, jak nevíme, co se jí stalo, tak vlastně nevíme, jestli to právo opravdu má nebo ne. Co tím chci říct? Je někdy možná situace, kdy v našem životě se nám dostane situace, kdy to právo může být někde uprostřed. Kdy vlastně nemusíme mít jasno, že je to nespravedlé vůči nám, ale někdy je to takový, jako že záleží na tom, jak se ten soudce vyspí, případně jak ten soudce rozhodne, proč se stala situace, nevím, znáte, třeba nehoda, dvě auta se ťuknou a zrovna to bylo ve chvíli, kdy obě dvě zatáčely a obě dvě proti sobě, tak jako kde je spravedlnost, kdo měl zabrzdit dřív, kdo měl větší právo. Tak u téhohle příběhu my nevíme, kde je to právo, úplně stejně jako u toho, když se ty dvě auta ťuknou. Takže my nevíme, jestli měla právo na to, aby se jí zastal, nebo neměla právo, aby se jí zastal. Přemýšlejte o tom ve vašich životech, jestli vlastně jako to, že nemáte nebo nemáte právo, je v té dané situaci přesně ta situace, kdy chodíte za Bohem a chcete po něm něco. Se někdy stává, že už nejsem úplně schopný se modlit za takové ty věci, a tak pane, dej, aby ten můj syn se dostal na tu vysokou školu. Čiže vlastně já jsem se dostal do té situace a má na to vůbec právo, když se na to nepřipravoval? Nebo tak pane, uzdrav tu nemoc, no ale mám na to právo, když já nevím, jsem zhýrale žil celý život, nestaral jsem se o své tělo, tak mám právo na to, aby moje tělo bylo uzdraveno? Jo, ty otázky jsou vlastně těžký, protože vlastně my si myslíme, že máme právo úplně na všechno. A někdy ty modlitby právě máme nastavený v tom, že říkáme, bože, ale já na to mám právo, proto se za to modlím. Proto jsem neodbytný k Bohu a proto vlastně toužím po tom, aby se mi stalo to naplnění toho práva. No, každopádně víme, že soudce se neměl dlouho k naplnění toho práva. Že to nebylo jenom o tom, že se mu nechtělo, ale že to mělo dva problémy. A první bylo, že to trvalo dlouho. To znamená, že i když ten nárok měla nebo neměla, to je úplně jedno, tak ten soudce stejně nic neřešil. Odkládal to. Jako naše soudy občas v Čechách odkládají ty případy, tak prostě my vlastně máme tady úplně stejný. Nejednal, byl líný, neměl úctu, nevíme. Prostě odkládal to. A ten čas vlastně nehrál úplně pro tu ženu. Ona mohla si říct, tak na to kašlu a vzdát to. Ten život už nemá smysl, tak půjdu a budu dělat prostitutku, nebo půjdu a půjdu do té brány žebrát. Ale ona se přesto nevzdala. A to je ta ctnost. Otravovala toho soudce. Otravovala ho. Právě proto se pojďme podívat, jakou měl pak motivaci ten soudce. A to je strašně zajímavý. Proč to vlastně udělal, že se zastal té ženy? A on si řekl tři věci. Tři věci. První je už jenom to, že si jako něco řekl. Jo, už začal přemýšlet. Řekl si. Tak jako někdo tam chodí, otravuje vás, tak můžete být takový ten přehlíživej typ a řeknete, nevidím. Ale pak už vás to začne štvát, když tam přijde po druhý, po třetí, po čtvrtý, jak jsem se přemýšlel, tak jako proč přišla, OK, tak jako ano, ten případ znám. No tak dobře, mohl bych se jim začít zabývat. Takže začal o tom uvažovat. Druhá motivace, ta ženská mi nedá pokoj. Ale je to správná motivace vyřešit případ? A nebo když to vzneseme ještě pak k tomu, co říká Ježíš, je to přece motivace Boha? On mi nedá pokoj, tak já teda se ho ujmu. Je takovej Bůh? Jako možná, pojďme, jak jsem říkal na začátku, že ten soudce je vlastně jako může být Bohem, i když se nám nezdá, tak vlastně ano. Protože přesně těch 400 let tam mohli ty Izraelci vlastně každý den sedět na modlitbách, každý den dávat oběti, každý den vlastně se snažit, ale Bůh nemusel vůbec odpovídat. Takže nedají mi pokoj, tak se jich zastanu, protože přece Ježíš pak řekne a stejně tak Bůh. No a poslední je, nejen, že mi nedají pokoj, ale oni mě dokonce umoří. To chudáček. Ona mě vyfackuje, nebo ona se na mě něco se stane. Tak přece nechci, aby mě otravovala, nechci, aby před sousedama mě tady znevažovala, nechci, aby, jo, má tyhle ty motivy, tak ona mě až do té míry, až mě umoří. Tak radši se jí zbavím a ten její problém vyřeším. A v tom je ten příběh vlastně provokativní, divný, protože jestliže takovýhle je Bůh, tak vlastně neznáme Boha. Neznáme ho, protože takhle přece Bůh nejedná. Možná by to bylo potom, že je to takový jako divný, cynický, nevyspytatelný Bůh. Jo, takhle by nám to mohlo naskočit, ale Ježíš pak říká důležitou větu v tom 7. verši a 8. verši, já to přečtu. Což teprve Bůh, jo, a to je to propojení s tím soudcem, což teprve Bůh, který vypadá jako ten soudce, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají. I když, a to je to podstatné, jim s pomocí prodlévá. I když s tou pomocí prodlévá. A to je to důležité, co Ježíš chtěl říct. Možná se nám někdy zdá, že Bůh jako mlčí. Někdy se nám zdá, že Bůh nejedná. A Ježíš to potvrzuje. Podtrhuje, dává tam třikrát a ještě 6 vykřičníků. Ale dvakrát ujišťuje. Ujišťuje vás, že se vás brzo zastane. Ujišťuje vás, že se vás brzo zastane. I když se vám zdá, že teďka mlčí, tak se vás zastane. Když už to nebude ve vašem životě, teď, tady, možná umřete pro své svědectví pro Krista, možná se vám bude zdát, že Ježíš nebude mluvit do konce vašeho života, tak se vás přece zastal už tím, že teďka máte věčný život. Vy už to zastání vlastně znáte ve svém životě. Vy už v něm jste, vy už v něm žijete, vy už ho zažíváte. Takže Bůh, a to je důležitá informace, také prodlévá z odpovědí pro vás. Prodlévá, prodlévat bude, ale od Ježíše máme ujištění, dokonce dvojí. On váš problém vždycky vyřeší. A my už víme, že už ho vyřešil. Jednou provždy. Vyřešil tím, že umřel za naše hříchy a že vstal z mrtvých a že my s ním můžeme žít a královat. A jenom k tomu bych přečetl ještě jeden text, a to bude z Žalmu 89. Bude to od 47. verše. Uvidíme, kam se dostanu. Jenom abych podtrhl dnešní jako slovo, které bylo vlastně provokativní v tom, že Bůh vlastně prodlévá. A Ježíš, jako jeho zástupce, jako člověk, který, nebo Bůh člověk, který přišel na zem, vás vybízí, on možná prodlévá, vy buďte vytrvalí, buďte otravní a mluvte na něj a nenechte se odradit tím, že nemlčí. Protože přesto vám odpoví. Budu číst teda Žalm 89 od 47. verše. Až dokdy, Hospodine, otazník, budeš se pořád skrývat, otazník, bude plát tvá zloba jako oheň, rozpomeň se na mě, co je lidský věk. K jaké nicotě jsi stvořil všechny lidské syny, který člověk kdy žil a nespatřil smrt, kdo zachrání svou duši z moci podsvětí. Kde je tvé dřívější milosrdenství, panovníku, který jsi odpřísahl Davidovi ve své věrnosti? Pamatuj, panovníku, na potupu tvých otroků. Nosil se mi ve svém klíně od všech možných národů, jak tupili tví nepřátelé, Hospodine, jak tupili kroky tvého pomazaného. Tohle je žalmistova výpověď o tom, jak Bůh mlčí v jeho životě. Jak mlčí v životě celého národa. Ale přesto ten, kdo píše ten žalm, má vlastně úplně stejné srdce jako Ježíš, protože vlastně říká to samé, co říká Ježíš. Požehnán buď Bůh, nebo buď Hospodin na věky. A dvakrát řekne amen. Proč? No, protože ví, že odpoví. Že možná teďka je ta dlouhá doba, kdy mlčí. Možná je teďka situace v mém životě, kdy se nic neděje. Kdy nikdo neodpovídá na moje dotazy. Kdy se možná děje příkoří za příkořím, zase příkoří za příkořím. Ale jedno ujištění dostáváme od samotného Ježíše. Bůh se vás zastane a dá vám odpověď. Tak pojďme v něm přemýšlet a pojďme se možná znovu stišit. Ježíši, my ti děkujeme, že ty jsi dal jednou pro vždy odpověď, že ta odpověď je v tobě, že nemáme Boha, který by neustále mlčel a prodléval ve své odpovědi, že dáváš odpověď a dal si jednou pro vždy. Tak chceme tu odpověď si přijmout do svého života, do svého srdce. Chceme, aby ty se nás proměňoval, a když se věci dějí tak, že se nám nelíbí, nezdají, tak přesto chceme jako ta vdova tě prosit o to, aby si vyslyšel naše modlitby, aby si zjednal právo tam, kde ho necítíme. Aby se zastal nás všech, ale my víme, Pane, že se zastal už jednou provždy, takže chceme přijmout tvoji milost a milosrdenství a právo, které ty si dal skrze svého syna. Amen.